สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้และนี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่48สัปดาห์ที่ผ่านมาตัดสินใจผิดพลาดนะคะทูซีที่จะเขียนเรื่องหนึ่งซึ่งวันอังคารก็แล้ววันพุธก็แล้วพฤหัสก็แล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่าตวัดจบได้ไม่ได้อย่างที่ใจต้องการนะคะสุดท้ายก็คือตัดสินใจทิ้งเรื่องนั้นแต่ว่าก็เตรียมเนื้อหามาทำเป็นพอดแคสต์ไม่ทันแล้วค่ะก็ไว้โอกาสวันหน้าวันข้างหน้าถ้าเกิดนัดเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้นสามารถเล่าได้ในจุดที่นัดรู้สึกว่าโอเคสบายใจที่จะเล่าเรื่องนั้นแล้วมันคงจะดีกว่าดังนั้นตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะเล่าก็ขอเก็บเรื่องนั้นไว้ก่อนและเนื่องจากว่าพอคิดแบบนี้ตัดสินใจพลาดตอนนั้นก็เลยทำให้งานอื่นๆเนี่ยลำดับการทำงานมันก็เลยรวนไปหมดเลยนะคะก็เลยคิดว่าในขณะที่ตัวเองกำลังรวนไปหมดเรื่องการจัดการเวลาของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเรียนรู้เรื่องการจัดการเวลาแล้วมาแบ่งปันกับทุกคนดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะการทำงานจากที่บ้านสำหรับคนที่ไม่เคยมาก่อนเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่าจัดการเวลาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยเหมือนตอนเข้าออฟฟิศไปทำงานดังนั้นวันนี้นัทก็เลยจะมาแบ่งปันหนังสือเล่มที่นัทเพิ่งอ่านจบไปนะคะ Master Your Time Master Your Lifeของ Brian Tracy ค่ะ Brian Tracy ก็คือคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Eat That Frog นะคะเรื่องกินกบตัวนั้นซะหนังสือสอนจัดการเวลาที่โด่งดังส่วนตัวแล้วเนี่ยนัดชอบเล่ม Master Your Time Master Your Life มากกว่านะคะเพราะมันดูเป็นชิ้นเป็นอันกว่าและดูมีหลักการและเหตุผลให้จับต้องได้มากกว่า Eat That Frog นี่มันจะมาเป็นข้อเลยทันทีซึ่งบางทีเราอ่านแล้วเราก็จำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันแต่ละข้อมันก็จะเป็นข้อเดียวๆของมันเองนะคะแล้วก็นี่คือ9เรื่องที่นัทได้เรียนรู้จากหนังสือ Master Your Time Master Your Life ค่ะเรื่องที่1ก็คือให้เราทำงานแบบตัวท็อปของวงการนะคะเรื่องนี้หมายความว่ายังไงก็คือว่าเราทุกคนมีภาพลักษณ์ของคนอื่นในใจอยู่แล้วนะคะมันคือการสรุปสั้นๆว่าเรามองคนนึงเป็นยังไงหรือว่าคนอื่นเขามองเรายังไงเวลาทำความรู้จักคนใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาในชีวิตเราจะมองดูคุณลักษณะอยู่2อย่างก็คือความอบอุ่นกับความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ตัดสินว่าคนนี้เป็นยังไงจริงอยู่ค่ะว่าเราไม่ควรไปตัดสินคนอื่นแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการทำงานจะไม่เลือกเลยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมคะความอบอุ่นเนี่ยสามารถตัดสินกันได้ภายใน5วินาทีแรกของการพบหน้าความเข้ากันได้ว่าเราจะเข้ากันได้หรือไม่เนี่ยตอนที่เจอหน้ากันครั้งแรกเมื่อแรกพบเรามักจะตัดสินไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าคนนี้อบอุ่นอยู่ด้วยเราสบายใจหรือว่าเข้ากันกับเราได้หรือไม่ภายในชั่วพริบตาแต่ความน่าเชื่อถือเนี่ยจะไม่ใช่นะคะความน่าเชื่อถือต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนื่องจากว่าความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานนอกจากจะต้องทำงานได้ดีแล้วยังต้องสามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยในโลกของการทำงานเนี่ยคนที่พัฒนาความสามารถไปจนถึงจุดที่คนอื่นสามารถฝากความหวังไว้ด้วยได้คนอื่นเขาไว้วางใจมอบหมายงานให้ทำได้อย่างสบายใจเพราะว่าเราส่งมอบงานดีมีคุณภาพตรงต่อเวลาทุกครั้งสม่ำเสมอคนที่เป็นที่พึ่งพาให้คนอื่นได้แบบเนี้ยคือคนที่ผู้คนพยายามเสาะแสวงหานะคะคำถามก็คือแล้วในปัจจุบันนี้วิธีทำงานของเราทำให้เรามีภาพลักษณ์แบบไหนไม่ว่าภาพลักษณ์ในปัจจุบันของเราจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเป้าหมายที่เราควรไปให้ถึงคือทำงานให้ได้แบบตัวท็อปของวงการค่ะก็คือทำจนคนอื่นคิดและพูดถึงเราในเชิงว่าเราเป็นคนเก่งมีความสามารถให้งานเรามาแล้วเนี่ยวางใจหายห่วงเพราะว่าเราส่งมอบงานคุณภาพดีได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอส่งงานตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามอันนี้คือภาพลักษณ์ดีที่สุดที่คนทำงานคนหนึ่งจะมีได้และเราควรตั้งเป้าหมายให้ไปให้ได้ถึงจุดนั้นค่ะคุณไบรอัน เทรซี่เล่าว่าตอนเขาอายุ24ปีตอนนั้นยังดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องด้วยการเป็นพนักงานขายนะคะรุ่นพี่ในที่ทำงานของเขาก็มาเล่าเรื่องกฎ 80-20 ให้ฟังกฎพาเรโตนะคะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมพนักงานขาย 20% เนี่ยสร้างยอดขายคิดเป็น 80% ของยอดขายทั้งหมดเลยนะหรือข้อเท็จจริงที่ว่าเศรษฐีในอเมริกาส่วนใหญ่นะคะเราอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่มีพื้นฐานทาง จากทางบ้านที่ดีอยู่แล้วถึงได้เป็นเศรษฐีแต่ว่าไม่จริงนะคะข้อเท็จจริงในอเมริกาก็คือว่าเศรษฐีในอเมริกาเนี่ยมีแค่ 20% เท่านั้นที่ฐานะดีมาจากตระกูลดั้งเดิมแต่อีก 80% คือคนธรรมดาที่สร้างตัวขึ้นมาให้ตัวเองกลายเป็นเศรษฐีด้วยตนเองทำได้ภายใน1ชั่วอายุคนคุณไบรอันไม่เคยได้ยินกฎเรื่อง80-20มาก่อนแต่ทันทีที่เขาได้ยินรุ่นพี่พูดอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วชีวิตตัวเองมีทางเลือกนี่นาเขาเลือกได้ว่าจะมีรายได้น้อยหรือรายได้มากพอคุณไบรอันได้รู้เรื่องกฎ80-20เขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็สัญญากับตัวเองทันทีว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มพนักงานขายระดับท็อป 20% นั้นให้ได้การตัดสินใจครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตคุณไบรอันเพราะทันทีที่ตัดสินใจว่าตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มท็อป 20% ให้ได้วิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปค่ะคุณไบรอันเริ่มศึกษาวิธีคิดของคนกลุ่มนี้เริ่มสังเกตว่าคนกลุ่มนี้ทำอะไรที่เขาไม่ได้ทำหนังสือเล่มไหนที่คนกลุ่มนี้อ่านแล้วเขายังไม่ได้อ่านคอร์สเรียนไหนที่พวกเขาไปเข้าอบรมคุณไบรอันก็จะเลือกไปอบรมกับคนที่สร้างตัวเองขึ้นมาจากศูนย์เขาอยากฟังว่าคนกลุ่มนี้สร้างตัวเองขึ้นมายังไงถึงไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปได้คุณไบรอันพบว่าผู้คนที่อยู่บนยอด 20% นั้นล้วนแล้วแต่มาจากฐานล่างต่ำสุด 20% นะคะงานที่พวกเขาทำได้อย่างเป็นเลิศในวันนี้ครั้งหนึ่งพวกเขาก็ทำได้แย่มากคนรวยและประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ในวันนี้ครั้งหนึ่งก็เคยจนมาก่อนแต่พวกเขาเปลี่ยนชะตากรรมตัวเองโดยการตัดสินใจว่าจะพาตัวเองขึ้นสู่ระดับท็อปและทำงานให้ได้อย่างที่ตัวท็อปของวงการทำคุณไบรอันมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนะคะคือให้เราไปหาตัวเลขรายได้ต่อปีของคนที่เป็นตัวท็อปในวงการที่เราอยู่มาแล้วให้ใช้ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขตั้งต้นเป้าหมายของเราเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะพาตัวเองขึ้นสู่ระดับท็อป 20% ขององค์การใครก็หยุดคุณไม่ได้จนกว่าคุณจะล้มเลิกเองพลังใจของคุณคือส่วนสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเรื่องที่2ที่ได้เรียนจาก Master Your Time Master Your Life นะคะก็คือว่าเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานไม่ใช่เวลาเล่นค่ะเมื่อเราตัดสินใจทำงานหนึ่งเนี่ยแปลว่าเราทำข้อตกลงว่าจะผลิตงานคุณภาพดีจำนวนหนึ่งให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสวัสดิการหรือข้อแลกเปลี่ยนอื่นๆนะคะพอรับปากไปแล้วเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องรักษาสัญญานั้นเมื่ออยู่ในเวลางานก็ทำงานให้เต็มเวลาคุณไบรอัน เทรซี่ให้คำแนะนำเพื่อเพิ่ม productivity ไว้อย่างนี้ค่ะให้นึกถึงกฎ 80-20 ไว้เสมอนั่นก็คือว่าไม่ใช่ทำงานให้เสร็จได้จำนวนมากๆแต่เน้นทำงานสำคัญที่มีคุณค่าให้เสร็จก่อนจะไปทำงานชนิดอื่นความหมายก็คือว่าในเนื้องานทั้งหมดที่เรารับงานมาเนี่ยจะมีงานอยู่แค่ 20% เท่านั้นที่เป็นคุณค่าหลักงานในส่วนนี้คือเหตุผลหลักว่าทำไมคนอื่นจะต้องมาจ้างเราทำงานด้วยงาน 20% นี้จึงเป็นงานที่สำคัญที่สุดมากกว่างานไหนๆนะคะและเราต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาความสามารถให้ตัวเองสามารถทำงาน 20% ที่ว่าเนี่ยให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยก่อนเริ่มทำงานแต่ละวันจะต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนเริ่มทำงานเสมอและเริ่มต้นทำงาน 20% ที่ว่านี้ให้เสร็จก่อนอย่าเช็คอีเมลตอนเริ่มวันให้เช็ควันละ2ครั้งก็พอคือ 11:00 น.และ 3:00 น.เวลาจะตอบอีเมลและข้อความทุกชนิดอ่ะอย่าใช้วิธีทยอยตอบเรื่อยๆทั้งวันแต่ให้รวมการตอบอีเมลและการตอบข้อความทุกชนิดมาไว้ด้วยกันแล้วตอบกลับทีเดียวรวดเดียวนะคะเพราะว่าการตอบข้อความการตอบอีเมลไม่ใช่งานหลักของเราเวลาเราตอบอีเมล1ฉบับเสร็จเนี่ยจะรู้สึกเหมือนโอ้ฉันทำงานเสร็จไปแล้ว1อย่างซึ่งนั่นไม่จริงค่ะความรู้สึกพึงพอใจของการตอบข้อความเสร็จเนี่ยการความรู้สึกว่าแบบได้กดปิดหน้าจอหรือว่าการได้ย้ายอีเมลเข้าโฟลเดอร์เนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกดีที่เราถูกโดพามีนในสมองหลอกลวงนะคะนั่นไม่ใช่งานของเราค่ะงานหลักของเราคืองานอื่นนะคะการตอบอีเมลไม่ใช่งานหลักให้ปิด notification ทุกชนิดและปิดเสียงด้วยค่ะไม่คุยเล่นส่งข้อความคุยกับเพื่อนในเวลางานในเวลางานให้ปฏิบัติต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ในฐานะอุปกรณ์การทำงานไม่ใช่อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงวิธีการดูว่างานไหนสำคัญดูได้จากการถามตัวเองว่าถ้าวันนี้มีเวลาทำงานให้เสร็จได้แค่งานเดียวงานนั้นคืองานไหนคำตอบที่ได้ก็คือนี่คืองานชิ้นสำคัญที่สุดที่ควรจะทำให้เสร็จก่อนไปเริ่มทำงานอย่างอื่นแล้วเราก็สามารถถามซ้ำกับตัวเองได้ว่าถ้าวันนี้ทำงานได้แค่2อย่างล่ะมันคืองานชิ้นไหนก็จะได้งานที่สำคัญเป็นลำดับถัดมาทีนี้ถามซ้ำเป็นครั้งที่3 ถ้าวันหนึ่งเราทำงานได้แค่3ชิ้นล่ะมันคืองานชนิดไหนเราก็จะได้งาน3ชิ้นที่ควรทำให้เสร็จภายในวันนี้เป็น3อย่างแรกนะคะทีนี้คุณไบรอันก็แนะนำTips and tricks ในการเพิ่ม productivity เวลาโทรศัพท์กับเขียนอีเมลค่ะเขาบอกว่าตอนท้ายให้ระบุให้ชัดเจนเลยว่าต้องการให้อีกฝ่ายให้ผู้รับเนี่ยทำอะไรเวลาจะโทรศัพท์หรือส่งอีเมลก็ดีให้ร่างเนื้อหาเขียนเป็น outline วางแผนประเด็นให้ชัดเจนก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทีนี้เวลารับโทรศัพท์ทุกครั้งจะต้องมีกระดาษปากกาไว้จดส่วนคำแนะนำด้านการประชุมนะคะคุณไบรอันบอกว่าให้ประชุมเท่าที่จำเป็นถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องประชุมเพราะว่าเสียเวลาการทำงานของคนหมู่มากเวลานัดประชุมต้องกำหนดเวลาเลิกประชุมด้วยแล้วก็เลิกประชุมให้ตรงเวลาเวลาประชุมให้เริ่มประชุมเลยนะคะไม่ต้องรอคนที่มาสายเพราะว่าทำให้คนอื่นที่มาตรงเวลาเนี่ยต้องนั่งรอเวลาประชุมให้เริ่มคุยจากเรื่องสำคัญที่สุด 20% ของประเด็นทั้งหมดก่อนเสมอเพราะว่าถ้าประชุมไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างน้อยเรื่องสำคัญก็คุยจบไปแล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็ตามในที่ประชุมให้กำหนดชื่อคนรับผิดชอบและเดดไลน์เสมอแล้วก็จดโน้ตการประชุมในระหว่างประชุมทันทีและส่งมอบบันทึกการประชุมนั้นภายใน24ชั่วโมงหลังปิดประชุมค่ะเรื่องที่3ที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือช่องว่างทางรายได้ไม่มีอยู่จริงที่มีอยู่คือช่องว่างทางทักษะต่างหากสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารบ้านหรือว่าธุรกิจที่ทำนะคะแต่เป็นความสามารถในการหาเงินค่ะคุณไบรอันให้คำนิยามคำว่าความสามารถในการหาเงินก็คือความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ที่คนอื่นยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อผลลัพธ์นั้นนะคะความสามารถในการหาเงินของคนเราคือการรวบยอดชีวิตคนคนหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะประสบการณ์การศึกษาความทุ่มเทในการทำงานผลลัพธ์อื่นๆที่เราเคยส่งมอบให้ผู้คนมาตลอดชีวิตความสามารถในการหาเงินจะถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเรานั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนหมดตัวเพราะว่าความผิดพลาดของคนอื่นหรือว่าเพราะปัจจัยภายนอกเขาถึงยังพลิกฟื้นกลับคืนขึ้นมารวยได้นั่นก็เพราะว่าความสามารถในการหาเงินไม่มีใครจะสามารถพรากไปจากเราได้ทันทีที่เดินกลับเข้าสู่สนามก็สามารถสร้างรายได้ได้ใหม่อีกครั้งและเพราะความสามารถในการหาเงินเป็นสินทรัพย์แปลว่ามันก็เหมือนสินทรัพย์อื่นๆค่ะมันสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือเสื่อมมูลค่าได้มูลค่าจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อเราขยันอัปเกรดความรู้ความสามารถของตัวเองไม่หยุดหย่อนทำให้ตัวเองมีคุณค่าอย่างที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นเรื่อยๆทำงานที่สำคัญมากขึ้นซึ่งลูกค้ายินดีจ่ายเงินแต่ความสามารถในการหาเงินของเราจะกลายเป็นสินทรัพย์เสื่อมมูลค่าทันทีถ้าเราไม่หมั่นอัปเกรดความรู้ความสามารถของตัวเองคุณแกรี่เบเกอร์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเชื่อว่าช่องว่างทางรายได้ income gap นะคะไม่มีอยู่จริงแต่คนในสังคมมีช่องว่างทางทักษะ skill gap ต่างหากทักษะมีหลากหลายผู้คนต่างเสาะหาคนที่จะมอบผลลัพธ์ให้พวกเขาสามารถผลิตสินค้าได้ดีขึ้นขายสินค้าได้มากขึ้นขายบริการได้มากขึ้นคนที่มีทักษะช่วยผู้อื่นเช่นนี้จะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเสมอแล้วก็ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเป็นอย่างยิ่งค่ะในทางกลับกันทักษะบางอย่างเป็นทักษะล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบันอีกต่อไปแล้วคนที่ยังมีทักษะชุดเดิมยังไม่ได้เพิ่มเติมทักษะใหม่ให้ตัวเองก็ย่อมจะหางานได้ยากขึ้นทุกทีรายได้ของคนเราขึ้นอยู่กับ3อย่าง1ชนิดของงานที่ทํา2เราทํางานนั้นได้ดีขนาดไหน3สามารถหาคนอื่นมาทํางานนี้แทนเราได้ยากง่ายเพียงใดถ้าเราไม่พอใจกับรายได้ปัจจุบันที่เรามีทางแก้ก็คือเปลี่ยนชนิดของงานที่ทำหรือไม่ก็ทำงานเดิมนั้นให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นหรือไม่ก็ให้เราเชี่ยวชาญในงานนั้นจนตามหาคนอื่นเพื่อมาทำงานแทนเราได้ยากเต็มทีค่ะคุณแอนเดอร์สเอริกสันผู้ก่อตั้ง Elite Performance Studies นะคะสรุปประเด็นนี้ไว้ว่าคนเข้าทำงานปีแรกจะตั้งใจเรียนรู้ทักษะในงานทั้งหมดเพียงเพื่อตัวเองจะไม่ถูกไล่ออกหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยตัวเองเอาไว้อย่างนั้นไม่พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมพอเวลา10ปีผ่านไปคนกลุ่มนี้ก็จะยังอยู่ที่เดิมไม่ได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเลยจากปีแรกที่เริ่มต้นทำงานอันนี้คือสิ่งที่คนในสังคม 80% เป็นกันนะคะส่วนคนในระดับท็อป20เนี่ยไม่ว่าจะในวงการไหนก็ตามจะหมั่นพัฒนาตัวเองเสมอขยายขอบเขตความรู้ทักษะความสามารถไม่หยุดหย่อนเขาอ่านเรียนฝึกฝนทดลองใช้ความรู้ใหม่ๆที่เรียนรู้มา คนในกลุ่มนี้จะใช้เวลาฝึกฝนและพัฒนาตัวเองมากกว่าคนทั่วไปคุณอีริกสันทำการสำรวจกลุ่มผู้บริหารที่ค่อยๆขยับตำแหน่งสูงขึ้นต่อเนื่องจนกลายมาเป็น CEO หรือประธานบริษัทคุณอีริกสันพบว่าคนกลุ่มนี้ใช้กลยุทธ์เดียวกันทั้งหมดเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายอย่างเหลือเชื่อนะคะนั่นก็คือทันทีที่คนกลุ่มนี้เริ่มต้นทำงานใหม่ตำแหน่งใหม่แผนกใหม่หรือความรับผิดชอบชนิดใหม่พวกเขาจะตรงเข้าไปถามเจ้านายว่าทักษะจำเป็นที่สุดหนึ่งอย่างที่ถ้าหากดิฉันที่ผมถ้าฝึกฝนให้ชำนาญแล้วจะช่วยให้สามารถทำงานตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุดส่งมอบงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ทักษะนั้นคือทักษะอะไรถ้าเจ้านายตอบว่าการตลาดการสร้างทีมการพรีเซนต์หรืออ่านงบการเงินหรือทักษะอื่นๆอะไรก็ตามหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดคนกลุ่มนี้เนี่ยจะขวนขวายพัฒนาทักษะนั้นเองทันทีนะคะพวกเขาจะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองชำนาญทักษะนั้นแล้วก็เริ่มวางแผนว่าจะเรียนรู้ให้ตัวเองชำนาญในทักษะดังกล่าวได้ยังไงเขียนลิสต์ออกมาตามหาหนังสือดีๆเกี่ยวกับทักษะด้านนั้นตามหาคอร์สเรียนเวิร์กช็อปแล้วก็ไปเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้หาหนังสือเสียงหรือไฟล์เสียงของงานอบรมสัมมนามาฟังระหว่างเดินทางไปกลับบ้านกับที่ทำงานจุดสำคัญคือพวกเขาถามและลงมือพัฒนาทักษะนั้นของตัวเองทันทีเรื่องที่4ที่ได้เรียนรู้จาก Master Your Time Master Your Life นะคะก็คือว่าวิธีใช้เวลาว่างของเราวันนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราในวันหน้าค่ะเวลา1สัปดาห์เนี่ยมี168ชั่วโมงคนทั่วไปทำงาน8ชั่วโมงต่อวันก็เท่ากับ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรานอนหลับ8ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ56ชั่วโมงต่อสัปดาห์อาบน้ำกินข้าวเดินทางไปทำงาน4ชั่วโมงต่อวันเท่ากับ28ชั่วโมงต่อสัปดาห์เวลาในกิจกรรมข้างต้นรวมกันทั้งหมดก็คือ124ชั่วโมงแปลว่าเรายังมีเวลาอีก44ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเป็นเวลาว่างยังมีเวลาอีก44ชั่วโมงจากการสำรวจข้างต้นอีริกสันพบว่าหลังจากผู้บริหารทราบทักษะหนึ่งอย่างที่จำเป็นจากเจ้านายแล้วพวกเขาจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะนั้นเจียดเวลาออกมาให้ได้2ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์นั่นคือสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะพวกเขารู้ว่าทักษะไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนแต่ทักษะเกิดจากการต้องใช้เวลาค่อยๆฝึกฝนพวกเขาสะสมทักษะนั้นทีละน้อยแต่ลงมือทำทุกวันในขณะที่คนส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาว่างหมดไปกับการพูดคุยกินดื่มดูละครดูกีฬาเล่นเกมแล้วก็กิจกรรมบันเทิงอื่นๆถ้าเราทำงานประจำเนี่ยก็จะมีเวลาว่าง4ชั่วโมงในวันธรรมดานะคะแล้วก็16ชั่วโมงในวันเสาร์อาทิตย์ไม่ว่าเราจะเลือกใช้เวลาว่างของเรายังไงการตัดสินใจใช้เวลาว่างนั้นก็ส่งผลต่ออนาคตของเราโดยตรงอยู่แล้วค่ะเรื่องที่5ที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือเรื่องคิดบนกระดาษความมหัศจรรย์จะบังเกิดเมื่อเราขยับจากการคิดลอยๆในหัวมาเป็นการคิดบนกระดาษเวลาเราเขียนอะไรลงไปในกระดาษเนี่ยมันคือการไปกระตุ้นกิจกรรมไซโคนิวโรมอเตอร์ของสมองทั้งก้อนนะคะให้พุ่งความสนใจไปที่จุดเดียวณเสี้ยววิธีที่เราลงมือเขียนคือมันเป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะที่เราจะสนใจอย่างอื่นไปด้วยในขณะที่เราเขียนอยู่เวลาเราเขียนเนี่ยเราจะคิดแล้วก็จะเกิดภาพปากกาจะขยับทันทีฉับพลันนะคะระหว่างที่เขียนอยู่เนี่ยจิตและกายจะประสานเป็นหนึ่งเมื่อเรานั่งลงและเริ่มเขียนมันจึงเป็นการประสานตนเองเข้าสู่จิตใต้สำนึกทันทีการเขียนจะเพิ่มโอกาสให้เราจดจำเรื่องนี้ได้บ้างได้มากขึ้นการเขียนเป้าหมายบนกระดาษจะเพิ่มโอกาสว่าเราจะทำเป้าหมายนั้นสำเร็จมากขึ้นการเขียนกระตุ้นเราให้คิดสร้างสรรค์สั่งสมองให้คิดหาวิธีการหลากหลายรูปแบบนอกเหนือไปจากแนวทางปกติถ้าต้องแก้ไขปัญหาใดๆก็ตามให้เราคิดบนกระดาษค่ะเรื่องที่6ที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือว่าเวลาเจอปัญหาบอกตัวเองว่าทุกปัญหามีวิธีแก้ค่ะเพราะว่าชีวิตคือการผ่านเข้ามาของปัญหาเรื่องยากลำบากและความล้มเหลวอยู่แล้วความสามารถในการแก้ปัญหาจึงเป็นความสามารถที่จะชี้ชะตาของคนเราเป้าหมายที่เรายังไปไม่ถึงแท้ที่จริงก็คือปัญหาที่เรายังไขปริศนาไม่ออกไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรอุปสรรคที่ขวางกั้นอยู่คือบททดสอบว่าคุณคู่ควรจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ด้านหลังอุปสรรคนั้นแล้วหรือยังหลักการสากลของโลกนะคะก็คือว่าเราจะเป็นไปตามที่เราคิดคนที่อยู่ในระดับท็อป10หรือท็อป20ของสังคมมีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปมากคนระดับท็อปจะคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลา พวกเขาจะคิดวิธีแก้ปัญหาและคิดวิธีการลงมือที่สามารถเริ่มทำได้ทันทีแทบจะตลอดเวลาเพราะพวกเขาต้องการพาตัวเองให้เข้าใกล้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นอีกนิดและคนส่วนใหญ่อีก 80% คิดถึงอะไรพูดถึงอะไรงั้นหรอคะพวกเขาก็พูดเรื่องปัญหาแล้วก็บ่นกับบ่นเรื่องคนอื่นนะคะหลักการสากลก็นะคะเราคิดถึงอะไรเราก็จะได้ตามนั้นค่ะถ้าคิดและพูดเรื่องปัญหาปัญหาก็จะยิ่งขยายขนาดและทวีจำนวนแต่ถ้าคิดวิธีแก้คิดเรื่องการลงมือทำก็จะยิ่งพบวิธีใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาก็คือ 1. ระบุให้ชัดเจนว่าปัญหาที่กำลังเผชิญคืออะไรอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนจมอยู่กับปัญหาก็คือว่าเรามองไม่เห็นปัญหาเราตอบไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วปัญหาของตัวเราเองคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าระบุปัญหาตรงนี้ให้ได้ชัดๆแล้วเนี่ยก็ให้ลองดูว่านอกจากปัญหาข้อนี้แล้วยังมีปัญหาเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ2นะคะก็หยิบกระดาษขึ้นมาเขียนหัวข้อลงไปข้างบนว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องจากข้อ1ได้อย่างไรให้พลิกปัญหาเป็นเป้าหมายแล้วก็ระบุเดดไลน์ให้ชัดเจนนะคะก็คือทำเปลี่ยนจากปัญหาเนี่ยให้กลายเป็นสมาร์ทโกลแล้วก็ระบุเดดไลน์ให้ชัดเจนว่าต้องการจะทำเป้าหมายนี้ให้เกิดขึ้นได้ยังไง 3. เขียนสิ่งที่คิดได้ทั้งหมดลงไปในกระดาษเขียนไปเรื่อยๆจนได้คำตอบครบ20วิธีนะคะวิธีหลังๆที่คิดได้เนี่ยจะยิ่งเข้าใกล้วิธีแก้ปัญหาที่ทะลวงถูกจุดชนิดที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนค่ะค่อยๆคิดค่อยๆเขียนไปจนได้คำตอบครบ20วิธีนะคะ 4. สามารถทำกิจกรรมนี้ร่วมกับคนในทีมได้นั่งคิดนั่งเขียนร่วมกันไม่ต้องสนใจตำแหน่งและอาวุโสของคนในทีม 5. รวบรวมคำตอบของทุกคนแล้ววิเคราะห์ทีละไอเดียโดยไม่ตัดสินไม่ต่อว่าหรือดูถูกไอเดียของใครให้วิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลลัพธ์จากนั้นก็แบ่งงานกำหนดผู้รับผิดชอบและกำหนดเดทไลน์แล้วก็ให้แต่ละคนแยกย้ายไปทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบมา 6. มันตรวจสอบความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอบ่อยครั้งที่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะเป็นวิธีที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาโสเครติสกล่าวว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องมักเป็นวิธีที่มีขั้นตอนน้อยที่สุดเปิดตาให้กว้างค่ะวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายจนคุณไม่เคยเอะใจมองเห็นมันมาก่อนคืออะไรมันรออยู่ตรงนั้นมานานแล้วแค่คุณยังมองไม่เห็นมันเท่านั้นเองเรื่องที่7ที่ได้เรียนรู้จากหนังสือ Master Your Time Master Your Life นะคะก็คือว่าเวลาเจอปัญหาให้ลองดูก่อนว่ามันคือปัญหาหรือมันคือโอกาสกันแน่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงค่ะเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงเพาะเชื้อไว้ในห้องแลบแล้วก็ออกไปทานข้าวเที่ยงนะคะพอเขากลับมาก็พบว่าเชื้อที่เพาะไว้เตรียมจะใช้ทำการทดลองเนี่ยตายเรียบเลยค่ะจุดหนึ่งก็คือโอ้แย่แล้วเกิดปัญหาแย่แล้วทำการทดลองต่อไม่ได้แต่พอพลิกกลับมาคิดอีกทีเซอร์เฟลมิงก็สงสัยว่าเดี๋ยวนะมันมีอะไรอยู่ในอากาศนี่แค่ออกไปหาอะไรกินแค่ปั๊บเดียวเองนี่กลับมาแบคทีเรียตายหมดห้องแลบเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในอากาศที่ฆ่าแบคทีเรียได้เรียบขนาดนี้เลยเหรอเซอร์เฟลมิงพบว่าในห้องทดลองนี้มีการทดลองอีกชนิดนึงและฝาของการทดลองนั้นปิดไม่สนิททำให้สปอร์ลอยออกไปในอากาศแล้วสปอร์นี้ก็ฆ่าแบคทีเรียจนตายหมดทั้งห้องทดลองเลยค่ะสปอร์นี้ต่อมาถูกแยกออกมาใช้งานเดี่ยวๆมีชื่อเรียกใหม่ว่าเพนนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ส่งพลังที่สุดมากเท่าที่โลกนี้จะเคยมีมานะคะยาเพนิซิลินนี้ได้ช่วยชีวิตคนเจ็บและติดเชื้อในยุคสงครามโลกครั้งที่2ไปหลายล้านคนเซอร์เฟลมิงได้ติดยศอัศวินได้รางวัลโนเบลแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเพราะเขามองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่คือโอกาสค่ะเรื่องที่8ที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือว่าสมองเหมือนแบตเตอรี่ต้องพักเพื่อชาร์จแบตค่ะ 80% ของแรงที่เรามีอยู่ถูกใช้ไปกับการใช้สมองมากกว่าการใช้แรงกายนะคะเวลาทำงานนานๆหรือว่าหลังประชุมแบบเครียดๆเสร็จเราถึงได้เหนื่อยจนไม่มีแรงนะคะคือไม่มีแรงกระทั่งว่าพอจะกินอาหารเย็นกินข้าวเย็นก็นึกไม่ออกว่าจะกินเมนูอะไรดีคือสมองล้าขนาดนั้นดังนั้นเวลาพักผ่อนและนอนหลับต้องพักให้เต็มที่ให้ตัวเองได้พักให้สมองได้พักผ่อนดีๆมีคุณภาพการพักผ่อนที่ดีนอนหลับดีๆเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ฟื้นฟูกำลังนะคะเรื่องที่9ที่ได้เรียนรู้จาก Master Your Time Master Your Life ก็คือว่าเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาในการทบทวนตัวเองค่ะอริสโตเติลกล่าวว่าปัญญาคือส่วนผสมระหว่างประสบการณ์และการทบทวนตัวเองในสัดส่วนเท่ากันความเงียบการอยู่กับตัวเอง การทำสมาธิการอยู่กับปัจจุบันจะช่วยให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เราต้องทำอะไรอย่างไรถ้าเรายุ่งจนไม่มีเวลาไม่ได้ทบทวนย้อนมองดูประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาก็แปลว่าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เติบโตขึ้นเลยจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปไม่ได้เกิดปัญญาเพิ่มเติมขึ้นเลยจากบทเรียนที่ชีวิตสั่งสอนนะคะยิ่งใช้เวลาคิดและย้อนมองดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้บ่อยครั้งมากเท่าไหร่เราก็จะเรียนรู้บทเรียนชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นส่งผลให้เราสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นตัดสินใจผิดพลาดได้น้อยลงค่ะวิธีอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนค่ะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยการใช้ชีวิตให้ช้าลงค่ะนี่ก็คือ9เรื่องที่นัทได้เรียนรู้จากหนังสือ Master Your Time Master Your Life ของ Brian Tracy นะคะนัทไม่ได้สรุปหนังสือออกมานะแต่นัทหยิบมาเฉพาะประเด็นที่นัทรู้สึกว่าโอ้ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าเคยได้ยินมาแต่ก็ไม่เคยมีใครอธิบายให้ฟังในลักษณะแบบนี้นะคะมันยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยที่ไม่ได้ยกมาเล่าซึ่งคุณ Brian เขียนดีมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตซึ่งเขียนละเอียดคืออธิบายละเอียดมากแบบว่าไม่ต้องไปเข้าสัมมนาของแกเลยเพราะแกบอกวิธีมาเป็นสเต็ป1 2 3 4ให้เขียนตามได้เลยนะคะหรือว่ากระบวนการทำงานสร้างสรรค์เป็นยังไงหรือสอนกระทั่งว่าวิธีใช้เวลากับครอบครัวควรจะใช้เวลานั้นอย่างไรนะคะซึ่งก็น่ารักดีไม่เคยเห็นคุณไบรอันสอนเรื่องการชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่หรือว่าการพูดคุยกับคนอื่นมาก่อนซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าเนื้อหามันจะไม่เข้ากับเรื่องอื่นๆที่หยิบยกมาวันนี้ก็เลยตัดไปไม่ได้หยิบมาเล่านะคะนัดว่าเล่มนี้น่าจะติดโผหนังสือ Best of the Year สำหรับนัดปีนี้หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะไม่ใช่หนังสือใหม่แต่ว่าพอดีว่าเพิ่งได้อ่านถ้าใครสนใจคิดว่ายังไม่มีแปลไทยค่ะแต่ว่าเล่มภาษาอังกฤษคำศัพท์ไม่ยากแล้วก็เล่มไม่ได้หนามากด้วยสามารถอ่านจบได้สบายๆนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งที่มาช้านะคะสัปดาห์ต่อไปก็จะพยายามมาให้ตรงเวลามากขึ้นจะพยายามมาให้ได้สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะก็ใครยังไม่ได้แอด Facebook นะคะนัดมีเพจ Facebook แล้วนะคะนานานัตเต้ @sit down and write นะคะก็ตามไปได้ตอนนี้ถ้าพิมพ์ใน Facebook มันก็น่าจะขึ้นแล้วถ้าใครไปกดในสัปดาห์แรกๆอาจจะเซิร์ชยังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้คิดว่าขึ้นแล้วนะคะเนื้อหาตอนเก่าของรายการสามารถรับฟังได้ที่ Spotify, Apple Podcast, Podbean และ Castbox ค่ะเนื้อหารายการตอนนี้แปะไว้ให้แล้วที่ Storylog นะคะหรือถ้าใครไม่ได้เล่น Storylog ก็สามารถกดติดตามใน Facebook ก็ได้เพราะว่านัดแชร์ทุกตอนลงไปใน Facebook อยู่แล้วนะคะขอบคุณที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีค่ะ